สวัสดีค่ะดิฉันพักเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะ EP 19แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยฤทธิ์การต้านเชื้อมาลาเรียค่ะโดยนักวิจัยท่านนี้นะคะท่านเป็นทั้งนักเทคนิคการแพทย์เป็นทั้งผู้บริหารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะคะและดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยค่ะเชื่อนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีผลงานวิจัยมากมายนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการของเราจะขอหยิบยกเอา1ผลงานวิจัยของท่านนะคะมาเล่าสู่กันฟังในรายการกันค่ะเกี่ยวกับโรคมาลาเรียนั่นเองนะคะเมื่อพูดถึงโรคมาลาเรียเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินแล้วก็รู้จักนั่นเองนะคะแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญอีกอย่างนึงของประเทศเราเลยก็ว่าได้ค่ะคุณฟังค่ะที่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะคะแต่ว่าด้วยผลงานการวิจัยหรือว่าด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆนะคะที่นักวิจัยของประเทศของเราเนี่ยได้ช่วยกันศึกษาค้นคว้าค่ะทำให้ปัจจุบันนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตอาจจะลดลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเพลงและวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยที่มีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะขอสวัสดีและต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์รองคณบดีจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสวัสดีต้อนรับอาจารย์นะคะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยครับ
ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการให้เกียรติมาร่วมใน EP ที่19ของเราในวันนี้ด้วยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์
ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
ชื่องานวิจัยน่าสนใจมากๆจริงต้องบอกว่าอาจารย์เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นเยอะมากวันนี้ขอหยิบยกเรื่องนี้มานะคะ
ค
เป็นเรื่องของฤทธิ์การต้านเชื้อมาลาเรียค่ะอาจารย์ก่อนอื่นขออนุญาตที่จะให้อาจารย์พาเรามาทำความรู้จักกับโรคมาลาเรียสักนิดนึงก่อนนะคะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงอะไรยังไงคะอาจารย์
ครับได้เลยครับจริงโรคมาลาเรียเป็นโรคที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนและตั้งแต่สมัยอดีตแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักโรคนี้กันเป็นอย่างดีเป็นโรคที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญก็จะคล้ายๆกับตระกูลของโรคไข้เลือดออกครับ
เขามียุงลายใช
่
ไหมคะ
ใช่แต่ว่าพอดีว่าเชื้อที่ก่อโรคอาจจะเป็นเชื้อกันคนละกลุ่มเท่านั้นเองครับเชื้อกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพวกเชื้อปรสิตครับแล้วก็มียุงก้นปล่องมาเป็นตัวทำพาหะในการพาเชื้อเข้าสู่ร่างกายเวลาเราโดนยุงกัดก็จะได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีอาการไข้หนาวสั่นก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เวลาที่เรามีการเดินทางเข้าไปในป่าที่มีความเขาเรียกว่ามีความร้อนชื้นอย่างนี้เป็นต้น
ร้อนชื้น
ใช่แล้วก็จะเกิดเป็นโรคไข้จับสั่นที่เราเรียกกันในภาษาบ้านๆ นะครับที่เรารู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะแล้วก็บางคนก็เรียกก็เป็นโรคไข้ป่าก็กลับออกมาจากป่าก็จะเป็นโรคก็จะมีอาการหนาวสั่นประมาณนี้ครับโรคนี้ก็จะก่อให้เกิดลักษณะอาการไข้อาการหนาวสั่นเป็นระยะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นความน่าตระหนกอย่างหนึ่งก็คือโรคนี้ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราไม่ได้มีการรักษาและความน่าตื่นตระหนกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่แปลกซึ่งโรคนี้จะยังไม่มีวัคซีนซึ่งเป็นความมหัศจรรย์มากที่ว่าโรคนี้ก็ยังอยู่คู่กับเรากันมาแม้จำนวนคนป่วยก็จะลดลงนะครับแต่ความน่ากลัวที่ทางองค์การอนามัยโลกค่อนข้างให้ความสำคัญก็คือโรคนี้ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เท่านั้นเองก็เลยเกิดเป็นกลุ่มของนักวิจัยครับที่พยายามอยากจะช่วยในการรักษาช่วยในการป้องกันแล้วก็อยากจะมีการสร้างวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคให้กับคนโดยเฉพาะแถบเอเชียของเราประเทศไทยแถบเขตร้อนชื้นแถบแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นครับ
นะคะเราก็ถือเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นซ
ึ่
งเป
็
นมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่องเยอะเหมือนกัน
เยอะพอสมควรเลยครับ
ในแต่ละปีมีอัตราการสูญเสียในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนะท่านคะเยอะหรือว่าน้อยยังไงบ้างคะตอนนี้
จริงๆแล้วถ้านับเป็นตัวเลขจะค่อนข้างน่าตกใจเพราะว่าเรามีอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกนะครับเอาเฉลี่ยเลขกลมๆก็ปีละประมาณ1ล้านคน
โอ้เยอะมากอ
ันนี้คืออัตราการเสียชีวิตนะครับที่มีการจดบันทึกกันเอาไว้แม้ตอนนี้ก็จะมีบวกลบมีการลดลงบ้างในแต่ละปีนะครับเคสใหม่ๆที่เจอนี่ต้องบอกว่าเป็นระดับ 100,000-200,000
ก็ยังหลักแสนอยู
่ใช่เป็นประจำที่อันนี้คือเคสใหม่ยังไม่นับรวมเคสเดิมที่ยังมีอยู่แล้วก็รักษาจนบางครั้งเนี่ยเราไปเวลาที่เราไปแถบแอฟริกาบางครั้งเราจะเจอเลยว่าคนที่เป็นโรคมาลาเรียบางทีกลายเป็นโรคสามัญประจำบ้านไปละ
เป็นโรคประจำบ้านประจำถิ่นอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
เป็นกันเป็นประจำ
โอ้ตายแล้ว
ก็เลยเกิดความน่ากังวลครับเพราะว่าเมื่อมันไม่สามารถจะรักษาได้หายขาดไม่มีวัคซีนช่วยในการป้องกันอัตราการเสียชีวิตสูงตอนนี้ล่าสุดจดบันทึกไว้จากสถิติขององค์การอนามัยโลกแจ้งว่าคนที่มีการเสียชีวิตบ่อยจะเป็นเด็กครับเป็นเด็กในช่วงอายุประมาณ5ปีที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงแล้วก็เกิดในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะเกิดการสูญเสียการแท้งบุตรก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
ที่น่าสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่ามีวัคซีนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีกลุ่มนักวิจัยที่ต้องสนใจที่จะทำเรื่องนี้นะคะเหมือนอาจารย์เองเชื่อเช่นเดียวกันอาจารย์คะมีความเป็นมาอย่างไรดีกว่าเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ศึกษาวิจัยทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานค่ะอาจารย
์ในส่วนของแรงบันดาลใจต้องบอกว่าตอนที่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับปริญญาเอกครับแล้วก็ได้ไปที่ต่างประเทศนั่นแหละครับแล้วเราก็ได้ไปเห็นเคสจริงๆเห็นองค์กรที่เขาพยายามจะช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียจริง
ๆ
พอไปเห็นสภาพของคนป่วยที่เขาต้องเป็นโรคมาลาเรียมีอาการหนาวสั่นจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะนำความรู้ความสามารถที่เรามีมาใช้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งได้บ้างก็เลยเริ่มที่จะมีการศึกษาค้นคว้าครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วในกลุ่มที่เราจะช่วยเรื่องของโรคมาลาเรียเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกันประมาณ3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่พยายามจะหาวัคซีนมาช่วยซึ่งก็น่าแปลกซึ่งปัจจุบันก็พยายามทำกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ยังศึกษาวิจัยกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาจะช่วยในการกำจัดพาหะนำโรคครับเป็นกลุ่มที่จะไปช่วยในการกำจัดพวกยุงก้นปล่องทำให้ยุงก้นปล่องเป็นหมันทำให้ยุงก้นปล่องไม่แพร่เชื้อแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่พยายามจะหายาในการรักษาประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มของที่3ครับที่เราพยายามจะหายาในการรักษาโรคมาลาเรียก็เลยเป็นจุดตั้งต้นตอนนั้นที่ทำให้เริ่มมีการศึกษาหายาเพื่อที่จะไปต้านเชื้อมาลาเรียตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับ
คือที่มานั่นเองมีโอกาสได้ประสบพบเจอกับผู้ป่วยโดยตรงเลยนะคะทำให้อาจารย์มีความสนใจอยากจะช่วยผู้ป่วยให้หายแล้วก็เชื่อว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ที่หลากหลายมากๆคราวนี้ต้องบอกว่าอาจารย์เองก็ลองหาฤทธิ์ต่างๆใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็นสารหรือว่าเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคะอาจารย์หลายอย่างมีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่อาจารย์ศึกษาที่ผ่านมา
ตอนแรกเลยเนี่ยเราสนใจที่อยากจะสังเคราะห์
สังเคราะห์
ยาขึ้นมาก่อนตอนแรกแต่ว่าต้องเรียนว่าเวลาที่เราจะสังเคราะห์ยาขึ้นมาสักตัวหนึ่งโดยใช้วิธีการทางเคมีในห้องปฏิบัติการเนี่ยต้นทุนจะค่อนข้างสูงแล้วเวลาที่เราจะมีการคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแล้วกว่าที่จะได้สารสักตัวหนึ่งออกมาก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในช่วงเทรนด์หลังๆ10ปีหลังมาจากนี้นะครับก็เริ่มมีการสนใจเรื่องของพืชสมุนไพรกันเยอะขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่เราเริ่มมีการลองไปค้นหาดูครับพืชสมุนไพรแรกที่หยิบจับขึ้นมาแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์ประหลาดใจมากๆคือเรื่องของบอระเพ็ด
บอระเพ็ดบ้าน
เราใช่เพราะเราจะรู้สึกว่านี่คือความขมที่เราเจอกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราก็เริ่มมีการหยิบเจ้าบอระเพ็ดนี่แหละมาทำการสกัดศึกษาเพราะว่าในอดีตเคยมีการรายงานในเขาเรียกว่าเป็นบันทึกการใช้ยาสมุนไพรสมัยโบราณบอกว่าบอระเพ็ดเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่คนเข้าป่าต้องพกติดไปด้วยเพราะช่วยในการป้องกันรักษาโรคมาลาเรียได
้
ก็เลยเริ่มเป็นจุดตั้งต้นที่บอระเพ็ดก่อนครับแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าแสดงว่าพืชที่มีฤทธิ์ขมๆก็น่าจะพอจะมีสารอะไรบางอย่างครับแล้วเราก็เริ่มไปศึกษาต่อช่วงนี้ที่กำลังได้ยินกันเป็นประจำฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งใน
สรรพคุณเยอะมาก
หนึ่งในที่เราศึกษากันมานะครับแล้วก็รู้ว่ามันช่วยในการรักษาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพืชแต่ละตัวที่เราเอามาศึกษามันก็ยังเป็นพืชที่เราสกัดแบบการต้มน้ำเอามาดื่มกินหรือว่าการต้มน้ำเอามาฉีดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในงานที่จะต้องเอามาเป็นยาจริงๆมันก็ต้องหา สารที่มันจะออกฤทธิ์เพื่อที่เราจะเอาสารตัวนั้นเนี่ยมาทำให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำให้มันสามารถเอามาใช้เป็นยาได้จริงๆเราก็ต้องศึกษาให้มันลึกขึ้นนะครับใช่ว่ามันจะได้สารตัวใดออกมาจนล่าสุดที่ทำวิจัยกันมาก็ต้องบอกว่าเกือบ10กว่าปีแล้วล่ะที่เริ่มทำจับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราก็เจอสารบางตัวแล้วครับที่น่าจะพอมีฤทธิ์ที่จะเอาสารที่จะสามารถไปพัฒนาต่อเป็นยาได้ครับก
็
มันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเคมฟีรอลแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นสารที่ยังต้องศึกษาต่อนะครับเพราะเราก็ยังมีความรู้ที่ยังเป็นช่องว่างอีกเยอะพอสมควรครับ
เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำงานวิจัยศึกษาค้นคว้าต่อไปเพื่อที่เราจะได้มียาเป็นของเราเองเป็นของประเทศไทยเป็นของนักวิจัยของไทยเราเองเพื่อรักษาโรคนี้ให้กับคนไทยแล้วก็ทั่วโลกต่อไปด้วยนะคะนี่คือผลงานวิจัยดีๆชิ้นนี้ที่เรานำหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันถึงความสำคัญของโรคนี้นะคะอาจารย์คะนอกจากในเรื่องของผลงานวิจัยที่โดดเด่นแล้วเนี่ยอีกตำแหน่งนึงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ของอาจารย์เองนั่นก็คือในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์เองก็เป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ด้วยนะคะอาจารย์เล่าถึงความเป็นมาสักนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าทำไมเราถึงต้องมีศูนย์ความเป็นเลิศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเหล่านี้นะคะ
ในแง่ของการทำงานวิจัยครับในช่วงหลังๆเนี่ยการบูรณาการร่วมกันของนักวิจัยถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการทำงานคนเดียวเดี๋ยวบางครั้งมันช้าแล้วความรู้ที่เรามีอาจจะไม่รอบด้านการรวมกลุ่มของนักวิจัยจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วรอบด้านได้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือรวมทั้งผลงานวิจัยใดๆที่ออกมาจากกลุ่มนักวิจัยด้วยกันเองเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่ามีคุณค่าในการที่จะไปต่อยอดเลยเป็นที่มาที่เราก็เริ่มมีการจับกลุ่มนักวิจัยกันขึ้นครับในสำนักวิชาสหวิทยาศาสตร์ของเราอะนะครับแล้วก็เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกด้วยนะครับเราก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาโดยรวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆแต่ยังคงยึดหลักในแง่ของการที่มุ่งมั่นที่จะศึกษาในเรื่องของพืชสมุนไพรในแง่ของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเอามาใช้ในหลายๆโรคครับโรคมาลาเรียเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยนี
้
แล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคปรสิตโรคโลหิตจางหรือแม้กระทั่งการพัฒนาพืชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กลายเป็นเวชสำอางหรือเครื่องสำอางที่สามารถใช้ได้จริงในการเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไปครับก็เลยเป็นที่มาที่เราก็เลยจัดตั้งศูนย์ตรงนี้แล้วก็มีการขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัยมากขึ้นครับ
โอ้เป็นการรวมตัวกันของเหล่าบรรดานักวิจัยเก่งๆของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะก็มีหลากหลายองค์ความรู้หลากหลายเรื่องราวที่นักวิจัยแต่ละท่านสนใจเหมือนท่านอาจารย์วรวุฒิเองก็สนใจทั้งเรื่องโรคไข้มาลาเรียและอื่นๆด้วยนะคะอีกไม่นานในอนาคตเพียงเชื่อว่าผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศนี้ก็จะออกสู่สาธารณะนะคะได้บริการวิชาการให้แก่คุณผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังรายการเราอยู่เผื่อว่าใครอยากจะมีตัวสารตั้งต้นที่อยากจะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เราให้อาจารย์ของเรามาลองค้นคว้าวิจัยกันได้ดูนะคะในอนาคตต่อไปด้วยนะคะถึงคราวนี้อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะคะพูดถึงให้อาจารย์เล่าถึงเรียกว่าเกี่ยวกับสำนักวิชาให้น้องๆที่รับฟังรายการของเราอยู่ได้รู้จักกับสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีกว่าค่ะอาจารย
์ครับ
ค
่
ะ
ในส่วนของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะครับเรามีในส่วนของหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนนะครับอยู่3หลักสูตรด้วยกันป
ั
จจุบันนี้เรามีในส่วนของหลักสูตรกายภาพบำบัดครับในส่วนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แล้วก็ที่เพิ่งจะเป็นหลักสูตรน้องใหม่ของเราครับก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติครับทั้ง3หลักสูตรครับก็จะเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความต้องการที่จะไปเป็นหนึ่งในบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับนักกายภาพบำบัดเองก็มีความจำเป็นในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุน้องๆ นักศึกษานักเรียนคนใดที่สนใจในแง่ที่อยากจะไปพัฒนาตัวเองในการที่จะช่วยในส่วนของสังคมสูงวัยการพัฒนาผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติรวมถึงการพัฒนาในแง่ของกายภาพบำบัดเข้าสู่การกีฬาก็สามารถที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรกายภาพบำบัดได้ครับแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดซึ่งเราก็จะได้ยินนักรบเสื้อกาวที่เป็นแถวหน้าก็คือนักเทคนิคการแพทย์นี่ก็เป็นหนึ่งในบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพครับที่ทำงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยช่วยในการออกผลการตรวจช่วยสนับสนุนให้ทางแพทย์และพยาบาลสามารถนำผลไปรักษาต่อได
้
ก็สามารถที่จะเลือกเรียนในส่วนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้และถ้าหากสนใจที่อยากจะศึกษาทางด้านหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แต่ต้องการความเป็นนานาชาติเราก็มีในส่วนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติให้ด้วยครับเพื่อที่จะได้นำวิชาชีพที่เรามีไปสู่สากลแล้วก็มีความเป็นนานาชาติที่สามารถทำงานกับต่างชาติได้ครับ
โอ้โห3หลักสูตรที่โดดเด่นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสำนักวิชาที่มีผู้สนใจมีน้องๆนักเรียนนะคะเข้ามาศึกษาต่อแต่ละปีก็คือสนใจเข้ามาสมัครเนี่ยเยอะมากๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยเรารับนักศึกษาไว้รับน้องๆไว้จนเราต้องเพิ่มจำนวนคณาจารย์ของเราขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพที่กำหนดเอาไว้นั่นเองด้วยนะคะเป็นหนึ่งสำนักวิชาที่มีคุณภาพแล้วก็โด่งดังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ฟังรายการเราแล้วก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะมาเป็นนักศึกษาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะก็เชิญได้เลยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่สำนักวิชาสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะต้องก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์วรวุฒิเองเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
นะคะก็คือเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่น้องๆก็ให้ความสนใจแล้วก็ตอนนี้คือมีบทบาทสำคัญมากๆในการที่จะต้องเป็นด่านหน้าในการสู้กับโรคร้ายตอนนี้นะคะโรคระบาดโควิด -19 นะอาจารย์คะพูดในฐานะนักเทคนิคการแพทย์สักนิดนึงนะคะว่าวิชาชีพตรงนี้ค่ะที่เราทำอยู่มันไปมองว่าถ้าเกิดบุคคลภายนอกมองเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือผู้คนมากๆเลยนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือเป็นอาชีพที่อันตรายเหมือนกันเพราะเราต้องสัมผัสกับเชื้อโดยตรงเหมือนกันอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับวิชาชีพของอาจารย์ตรงนี้ค่ะ
ครับในส่วนของวิชาชีพในทุกๆวิชาชีพนะครับจริงๆแล้วทุกวิชาชีพก็จะมีความเสี่ยงในแบบของตัวเองนะครับถ้าเรามองว่ามันคือบทบาทหน้าที่ของเราเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับในเรื่องของความกังวลในแง่ของการเป็นด่านหน้าความเสี่ยงที่อาจจะได้รับการติดเชื้อต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยในแง่ของวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางวิชาชีพทางด้านการแพทย์เองเนี่ยเราก็จะมีการสอนในเรื่องของความปลอดภัยการป้องกันตนเองรวมถึงการที่จะช่วยเฝ้าระวังในการที่จะปฏิบัติงานให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นทางทีวีทางโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราก็จะมีการสวมชุด PPE ในการปฏิบัติงานกันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันเป็นกรอบป้องกันแรกที่เราสามารถที่จะทำได
้
เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตัวถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพเรื่องของความวิตกกังวลตรงนี้ก็น่าจะตัดไปได้เลยนะครับ
มั่นใจได้เลย
ใช่เพราะฉะนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็จะมองว่ามันคือบทบาทหน้าที่ครับแล้วก็โควิดก็เป็นโรคนึงแหละถ้าเรามองว่ามันก็คือเชื้อโรคหนึ่งที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เราก็มีหน้าที่ที่ทุกคนก็จะต้องมีบทบาทรับผิดชอบกันไปในแต่ละภาคส่วนครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดบนพื้นฐานบนมาตรการป้องกันแล้วก็ความปลอดภัยสูงสุดตามที่จรรยาบรรณวิชาชีพได้สอนเรามาก็น่าจะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับ
ไม่เป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าลูกของท่านมาเรียนวิชาชีพนี้จบออกไปได้เผชิญกับสถานการณ์แบบนี้เราสอนน้องๆทุกอย่างให้ดูแลตัวเองให้ได้ปลอดภัยอย่างแน่นอนที่สำคัญคือน้องจะได้ภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้คนยามสถานการณ์คับขันแบบนี้ของโลกเราด้วยนะ
ค
ะนี่คือความน่ามหัศจรรย์ของวิชาชีพนี้นะคะที่เราจะได้ต้องบอกว่าเป็นส่วนช่วยสำคัญให้กับวงการแพทย์เลยก็ว่าได้นะคะอาจารย์คะก่อนพาอาจารย์ย้อนวันๆไปสักนิดนึงดีกว่าว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์คะอาจารย์คะตั้งแต่สมัยก่อน
ในถ้าย้อนไปเนี่ยก็ เราพอจะมองเห็นในแง่ของวิชาชีพตอนนั้นอยู่ไม่กี่วิชาชีพครับที่เรามักจะได้ยินติดหูกันนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละเรื่องของวิชาชีพแพทย์นะครับวิศวะกรรมศาสตร์อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ควรที่จะต้องดูความเหมาะสมกับตัวเราครับในแง่ของความชื่นชอบในรายวิชาที่เราได้เรียนในแง่ของไลฟ์สไตล์หรือว่ากิจวัตรประจำวันที่เรามีรวมถึงลักษณะของวิชาชีพที่จบไปแล้ว ตอบความต้องการของเราชีวิตที่เราต้องการจะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมัยที่เราเรียนชั้นมัธยมกันก็จะมีเรื่องของครูแนะแนวตรงนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆนะครับถ้าน้องๆได้ฟังอยู่เนี่ยก็อยากจะให้น้องๆได้เห็นความสำคัญของครูแนะแนวค่อนข้างเยอะนะครับพอเราได้รู้แล้วว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนวิชาชีพอะไรที่เหมาะกับเราเนี่ยเราก็เลยไปดูแล้วก็พบว่าตัวเราเองเราชอบทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพครับแต่เนื่องจากการที่เราจะต้องคล่ำเคร่งกับการเรียนแพทย์เราอาจจะยังไม่เหมาะครับยังไม่เหมาะเพราะว่าในโดยไลฟ์สไตล์ตอนนั้นเราอาจจะมีชีวิตประจำวันที่อาจจะยังไม่เอื้อต่อการที่เราจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมาเจอในส่วนของคณะเทคนิคการแพทย์ครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดแล้วก็พบว่าอันนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่เราได้ฝึกทักษะการทำปฏิบัติการเราได้มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคแต่เราก็ยังสามารถที่จะคิดค้นคว้าทำงานวิจัยเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ที่เรามีได้อีกก็เลยรู้สึกถึงความประทับใจในตัววิชาชีพแล้วก็เลยคิดว่านี่แหละคือวิชาชีพที่เราจะยึดถือเอามาใช้ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ครับ
การแพทย์นี่คือที่มานะคะให้อาจารย์เล่าไว้เนี่ยนะคะน้องๆฟังแล้วอาจจะเป็นแนวในการที่จะค้นหาตัวเองได้ด้วยนะคะว่านี่คือที่มาที่อาจารย์กว่าจะตัดสินใจเรียนอะไรสักอย่างนึงจะต้องรู้จักตนเองจะต้องรู้รายละเอียดของวิชานั้นแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรู้ว่าจบไปแล้วน้องๆจะต้อง อยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดเลยนะคะจะต้องทำงานเกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะคะขออนุญาตที่จะไหนๆก็รายการของเรานอกจากจะรู้จักงานวิจัยแล้วก็คือเน้นย้ำให้รู้จักนักวิจัยของเราด้วยนะคะในเรื่องของประวัติการศึกษาของอาจารย์นักวิจัยของเราท่านนี้สักนิดนึงนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์ค่ะรองคณะบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นะคะท่านสำเร็จการศึกษานะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาชีวเคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือปริญญาโทปริญญาเอกเลยทีเดียวนะคะตรีโทเอกเลยนะคะอาจารย์
ครับใช่ครับ
นะคะนี่คือทุ่มเทมุ่งมั่นมาทางนี้แล้วก็นอกจากจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้วแน่นอนว่าเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนให้กับน้องๆเป็นทั้งนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากๆที่สำคัญคือเป็นผู้บริหารสำนักวิชาด้วยเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้วยอาจารย์คะบทบาทหลากหลายเหล่านี้ที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยในความเป็นอาจารย์ในการบริหารจัดการงานในการทำงานอาจารย์มีหลักคิดในการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างแบบนี้คะอาจารย
์ครับจริงๆในส่วนของโดยส่วนตัวเวลาทำงานนะครับจะมีหลักคิดอยู่แค่2 อย่างเท่านั้นเองครับในการทำงานก็คืออันแรกก็คือเรื่องของเวลาครับ
yeah.
เรื่องของเวลา ซึ่งตรงนี้ทุกคนจะได้ยินกันมาค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ได้ยินกันมาอาจจะคุ้นๆกันมามากๆแล้วล่ะเรื่องของการแบ่งเวลา แต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ที่หลายคนทำไม่ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความมีวินัยของเราในการที่จะเซตเวลา แต่ทีนี้มันมีข้อแม้อยู่อันนึงว่าบางคนเซตเวลาครับแต่ใช้เวลาตรงนั้นน่ะไม่คุ้มกับที่ตั้งเอาไว้เท่านั้นเองครับบางครั้งเราเซตเวลาเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะทำงานชิ้นนึงแต่เวลาที่เราจะลงมือทำงานชิ้นนั้นในเวลาที่เรากำหนดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันจริงๆในเวลานั้นจริงๆอ่ะครับมันก็เลยอาจจะทำให้บอกว่าเวลาไม่พ
อ
ทำไม่ทันทำไม่แล้วเสร็จอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาแบ่งแล้วลงมือทำให้เต็มที่ครับเมื่อเราแบ่งเขาแล้วก็ใช้เขาให้คุ้มค่า
24ชั่วโมงเท่ากันเน
า
ะ
ใช่กับส่วนที่2ครับที่ใช้มาเองก็คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆครับ อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก อย่าทำเรื่องยากให้ยากยิ่งกว่าคือมันเป็นคำพูดที่พูดง่ายๆเหมือนนามธรรมนะครับแต่ถ้าจะมองให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือเวลาเราเจออะไรก็ตามอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันใหญ่เกินตัวเท่านั้นเองครับทุกอย่างก็เป็นเรื่องเล็กพอเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กๆเราจะมองก็เป็นเรื่องง่าย
ๆ
พออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเราก็จะไม่เหนื่อยครับพอเราไม่เหนื่อยเราก็จะมองเห็นทางออกพอเห็นทางออกเราก็จะเดินไปได้อย่างสบายใจสะดุดบ้างล้มบ้างแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นชิ้นเล็ก
ๆ
สะดุดก้อนหินเล็กๆเรายังไม่รู้สึกเจ็บเท่ากับการที่เจออุบัติเหตุใหญ่ๆใช่ไหมครับหลักการเดียวกันครับมองทุกอย่างให้เป็นก้อนหินเล็กๆสะดุดบ้างเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังเดินต่อได
้
สองสิ่งเท่านั้นเองครับที่ตนเองได้ใช้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานให้มันเหมาะกับตัวบริบทของงานก ็สามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินชีวิตมาได้ครับ
นะคะนี่คือเคล็ดลับในการทำงานนะคะที่ทุกคนเพียงเชื่อว่าหลายๆคนรู้ค่ะแต่ว่าอาจจะทำไม่ได้ฟังอาจารย์วันนี้แล้วก็จะได้มีความรู้สึกว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่มี positive thinking อะค่ะอาจารย์คือฟังอาจารย์เล่าอาจารย์บอกว่าวันนี้อยากจะเล่าเรื่องงานวิจัยที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องเฉพาะเป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้เข้าใจง่ายตอนนี้ก็คือฟังเข้าใจจริงๆฟังง่ายจริงๆนะคะนี่คือความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาจารย์ของเราท่านนี้ด้วยนะคะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยกับเรื่องราวช่วงท้ายรายการอาจารย์อยากจะฝากเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานวิจัยดีกว่าค่ะไหนๆวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องงานวิจัยนะคะเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นในส่วนของความคิดของอาจารย์ในเรื่องของหัวใจสำคัญสักนิดนึงว่าทำงานวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบที่อาจารย์ทำมาอาจารย์
ครับในส่วนของการทำงานวิจัยครับบางคนอาจจะมองงานวิจัยเป็นเรื่องยากอาจจะมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ดูแล้วไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัวครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆซะด้วยซ้ำครับเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการคิดครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบคำว่าวิจัยลองเปลี่ยนใหม่สิครับเปลี่ยนคำว่าวิจัยเป็นแค่กระบวนการคิดหาคำตอบเวลาที่เราเจอปัญหาเราก็แค่คิดให้มันมีคำตอบโดยอาศัยกระบวนการที่เราคิดแล้วเป็นระบบไม่ใช่คิดแบบฟุ้งซ่านไม่ใช่แบบคิดมากพอเราทำทุกอย่างให้เป็นการคิดแบบมีระบบทุกคนจะเจอทางออกเสมอครับแม้แต่การที่เราทำงานขับรถใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างนี่คือลักษณะของงานวิจัยเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมนะครับเรื่องของวิจัยมันคือเรื่องของกระบวนการคิดเท่านั้นเองครับแล้วเราก็แค่เอากระบวนการคิดนี้แหละครับไปใช้ต่อยอดว่าเราอยากจะหาคำตอบเรื่องอะไรเรื่องนั้นที่เราได้คำตอบมาก็จะกลายเป็นผลงานวิจัยถ้ามันเป็นผลงานวิจัยในเชิงวิชาการมันก็จะกลายเป็นผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร
่
ถ้ามันเป็นผลงานในเชิงของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่มันก็จะกลายเป็นผลงานที่เราสามารถแก้ไขปัญหางานของเราได
้
เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมองงานวิจัยเป็นเพียงแค่กระบวนการคิดทุกคนก็จะสามารถเอางานวิจัยไปอยู่ในความคิดและอยู่ในชีวิตประจำวันและก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและได้คำตอบในทุกๆคำถามเลยครับ
สุดยอดมากๆเลยค่ะนี่คือการทำเรื่องยากๆอย่างคำว่างานวิจัยนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะก็คือให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นกระบวนการคิดอย่างมีระบบนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆวันนี้คุณผู้ฟังคะเราได้ทั้งรู้จักงานวิจัยนะคะเราได้รู้จักนักวิจัยได้ข้อคิดหลายๆอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะได้รู้จักสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญมากๆนะคะในปัจจุบันนี้ตอนนี้ในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์นะคะรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
ครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์นะคะวันนี้ดิฉันพับเพลงชนิชาปานแก้วผู้ร่วมรายการและทีมงานลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ